Bije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. Biću sa vama kao i uvek sve do 10 sati danas, a sa mnom i sa vama u studiju ovoga jutra na početku Filip Maljković i Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije. Povod je jubilej Wikipedije, dakle najveća online enciklopedija na svetu, u januaru mesecu obeležava 15 godina od nastanka. Potom će nam se pridružiti Milan Lučić iz British Councila, koji će najaviti drugi festival novog britanskog filma, Film and Chips, novi talenti, nove tehnologije, u okviru koga će publika moći između ostalog da se upozna sa novim tehničkim dostignućima koje utiču na način pričanja filmske priče sa korišćenjem novih tehnologija i animacije u produkciji i novim oblicima i platformama. Tokom festivala u Beogradu će boraviti brojni gosti iz Velike Britanije, ali i iz drugih zemalja, možda posebno da izdvojimo ime Mike'a McGee, osnivača legendarnog studija Framestore, koji je specijalizovan za vizualne efekte i kompjutersku animaciju. Nadam se da ćete u narednoj emisiji Digitalne ikone imati prilike da čujete intervju sa Mike'om McGee-em. A što se današnje emisije tiče, govorit ćemo još i o, da kažemo, predstavljanju i promociji filmova i filmske umetnosti na društvenim medijima i najavit ćemo i film Povratnik, meksički reditelj Alejandro Iñárritu. Jelena Marković, Odnosi s javnošću Megakon filma, će nam pričati o ovom filmu i o promociji filmova na društvenim mrežama. Ali evo, ja predlažem da krenemo redom i da poželim dobro jutro, dobar dan Filipu Maljkoviću. Ivana Guslarević će nam se pridružiti, ja se nadam za koji minut, mada je trebalo već da bude sa nama, ali evo Filipe, zdravo, dobro nam došao. Da kažemo, 2001. godine je nastala Wikipedia, sada se to zaista već čini davno, 15 godina.
Jeste, dobro jutro, hvala još jednom na pozivu. Da, Wikipedia na engleskom jeziku nastala je 2001. godine, 15. januara, i deluje kao večnost. Taj period od tada do danas, zaista je prošlo samo 15 godina i možda tako i čini, zato što već jedno 10 i više godina je Wikipedia postala poznato ime i svima je jasno kad kažemo Wikipedia na što se misli. Svi znaju da je to slobodna online enciklopedija koja je dostupna svima i koji svako može da koristi i čak i svako može da uređuje. Tako da je tokom ovih godina se afirmisala kao jedan od najpouzdanijih i najrelevantnijih izvora informacija na internetu.
E sada, ovaj podatak, da kažemo, zanimljive činjenice o Wikipediji je da blizu 30%, kako piše, stanovnika planete ne zna za svet bez Wikipedije. Odakle ovi podaci?
Nisam sigurno tačno odakle taj podatak, ali Press centar zadužbine Wikimedia konstantno priprema te podatke i na neki način ih sažima za nas, za svrhe novinara. Ove, u svakom slučaju, pa pretpostavljam da nije mnogo teško izračunati. 15 godina je postojala Wikipedia i svi stanovnici ovog sveta koji su mlađi od 15 godina ne znaju za svet bez Wikipedia, tako da pretpostavljam da na taj način došlo do te statistike. Da.
Wikipedia trenutno ima više od 37,9 miliona članaka, od čega je više od 5 miliona na verziji pisanoj engleskim jezikom.
Tako je.
Ova, da kažemo, izuzetno velika enciklopedija je još uvek među top 10 sajtova, je li tako?
Posjećnosti, da. Pa Wikipedia je bila čak i peti, šesti, mislim da je trenutno oko šesti sajt po posjećenosti na internetu, ali ono što izdvaja zapravo od ostalih je da je prvi nekomercijalni sajt, znači prvi sajt po posjećenosti koji nema reklama i ne zavisi od reklama, već isključivo od donacija njenih čitaoca. Tako da je, ipak se po nečemu izdvaja i zauzima prvo mesto po tom kriterijumu, ali da, naći se među onim top herojima kao što su YouTube, Facebook, Yahoo i slično, nije lako, nije jednostavno i zato su zapravo zaslužni svi njeni čitaoci. A onda, između ostalog, zaslužen je i sam sadržaj Wikipedia, koji je privukao te čitaoce.
I evo sada možda dok čekamo da nam se Ivana pridruži, da se setimo, da ukažemo još jednom, jer ja verujem da mnogi i dalje zbunjuje Wikipedia, Wikimedia Srbije i tako dalje, i da kažemo i Wikimedia Srbije takođe obeležila svoj jubilej krajem prošle godine.
Jeste, početkom decembra prošle godine obeležili smo 10 godina postojanja. Dakle, Wikimedia Srbije je nevladina organizacija sa centrom u Beogradu, sa sedištem u Beogradu, koja ima za cilj širenje slobodnog znanja na isključivo neprofitan i nekomercijalan način. Mi smo ovih 10 godina organizovali veliki broj projekata i dalje u toku izvršavanja nekih projekata. Mi već 4 godine imamo kancelariju u Beogradu i uspevamo da, evo sad imamo već 4 zaposlena, od kojih je jedna Ivana Guslarević koja je danas tamo tu.
Koja je upravo ušla.
Koja je upravo ušla u studiju, da. I prosto kad smo krenuli da dobijamo novac iz Amerike i zadužbine Wikimedia, koja nas finansira za izvršenje tih projekata i finansiranje kancelarije i zaposlenih, krenuli smo da se širimo, da rastemo i da na neki način postajemo relevantni kao nevladina organizacija u Srbiji i u Beogradu. E sad, Wikipedia na srpskom jeziku je online prisustvo, online sajt i ona postoje 15 godina i treba prosto praviti distinkciju između ta dva, Wikimedia Srbije ipak nešto što se dešava uglavnom offline, što mi volimo kažemo, a Wikipedia nešto što je uglavnom online i prosto samo treba napraviti razliku između ta dva i eto, drago mi je što u nekom kratkom periodu možemo da proslavimo dva velika jubileja, odnosno 15 godina Wikipedia i 10 godina Wikimedia Srbije.
Da poželimo dobro jutro, dobar dan
jutro.
I Ivani Guslarević. Evo, Filip i ja smo se u razgovoru malo podsjetili početaka Wikipedije. Nismo govorili, jer jeste ovaj rođendan Wikipedije zapravo i prilika da se priča i da se predstave projekti partnerstva i događaji. Te to smo ostavili tebi i naravno dobrodošlo u emisiju Digitalnih.
Hvala, uvek je zadovoljstvo biti u ovoj emisiji. Pa da, upravo ovaj jubilej nije samo proslava Wikipedije, već i svih naših projekata, drugih projekata slobodnog sadržaja koje realizuje zadužbina Wikimedia, kako na globalu, tako i ovde. Tako da poznati su pored Wikipedije i Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki citati i velika Wikimedijina multimedijalna ostava. Ona je onako, da kažem, krucijalni sajt za sve druge neke naše sadržaje i druge neke naše projekte, budući da je to velika kolekcija slobodnih audio, video fajlova i fotografija i one se dalje koriste u drugim projektima Wikimedijine zadužbine Wikimedia i drugim projektima slobodnog sadržaja koje realizujemo. Tako da, da, ovo je proslava svega onoga što smo uradili i za ovih 15 godina i ovih projekata koje tek planiramo da realizujemo i koji se tek razvijaju.
Nije jednostavno sumirati, ali evo to je pitanje i za tebe i za Filipa, 15 godina rada, a mnogi kažu malo u nekom tradicionalnom svetu, ali u svetu interneta to je prilično dug staž. Mnogo posla se ovde ipak zasniva na jednom volonterskom radu, na prilično mnogo entuzijazma. Možda da se podsjetim samih početaka, Filip se naravno dobro toga seća, i da damo jedan komentar šta je to vi koji učestvujete u radu biste izdvojili kao možda najvažnije ovih proteklih 15 godina?
Pa dobro, ja nisam tu od početka 2001. godine, jer malo ko jeste, ali od 2005. godine ili 2004. kad sam ja došao na Wikipediju, to jesu bili neki relativni početci, pogotovo za srpski jezik, odnosno Wikipedia na srpskom jeziku, koja je nastala 2003. godine, tako da tu jesam bio pri nekim početcima. Stvari su svakako bile drugačije, prosto Wikipedia, sećam se, tada je imala Wikipedia na posebnu stranu, spisak Google pretraga gde je Wikipedia prvi rezultat. U to vreme to je bilo veoma onako zanimljivo, zato što nije bilo mnogo takvih rezultata, ali vrlo brzo je to izgubilo svoj smisao, zato što je većina pretraga davala Wikipediju kao prvi rezultat na Google.
A danas je 99% pretraga na Google su upravo rezultati sa Wikipedia.
Da, tako da to ja mislim veoma ilustrativno govori o tome na koji način je Wikipedia se promenila od onda do danas. E sad, u tim početcima na Wikipedia na srpskom jeziku, koja, moram da spomenem, slavi svoj jubilej sledećeg meseca, 13 godina postojanja, dakle, bilo je, kad sam ja došao, nekih 13.000 članaka, to je bio veoma mali broj članaka koji nije bio baš istaknut po kvalitetu. U međuvremenu smo proširili zajednicu, prosto ona je organski rasla i na neki način smo unapredili sadržaj. Mnogo smo se više fokusirali na referencama, odnosno na proverljivosti samih informacija, što je sama jačina Wikipedije. I gledali smo da što kvalitativno, što kvantitativno povećamo Wikipediju i prosto veliki trud je iza nas. Ovih 10 godina koliko sam ja u celom pokretu, svestan sam i svedok sam velikog truda, velikog broja volontera, to su desetine hiljada i stotine hiljada volontera koji na dnevnom nivou uređuju Wikipediju i druge Wikimedijne projekte koje je spomenula Ivana i prosto mislim da ne postoji neki jedan događaj koji je transformisao Wikipediju, već konstantan rad, konstantan trud velikog broja volontera koji su iz dan u dan trudili se nesebično i nekako filantropski da doprinesu slobodnom znanju širom sveta i mislim da taj poduhvat nikad neće biti završen, odnosno uvek ćemo stremiti ka nečem većem, ka nečem boljem.
Posebno bih dodala na Filipovu priču o volonterima da ono što je interesantno je da kada jednom neko uredi Wikipediju, prosto ne može toga da se reši, ne može da prestane to da radi. To je negde što sam primetila i kad su naši volonteri Wikimedia Srbije u pitanju, pa evo pomenula bih i našu divnu volonterku Jovanu Milošević, koja recimo sebi pre 100 dana zadala zadatak da svakog dana napiše po jedan članak na Wikipediji na srpskom jeziku. I ona je zaista napisala za 100 dana 100 članaka. Takođe i naš kolega Marko Adam, član upravnog odbora, je isto to uradio, tako da to je, da kažem, najveća snaga i Wikimedije Srbije i Wikipedije i svih projekata koje realizujemo, dakle upravo ti volonteri koji stvaraju sadržaj. Dakle, ovo je, ja zaista to vrlo često ponavljam, ali je zaista tako, najveći kolaborativni projekat na svetu. Ja mislim da je to negde najveća snaga svih Wikimedijnih projekata, a posebno Wikipedije.
Ono što je takođe važno, iako je rođendan, ali da pogledamo i kritički rad Wikipedije i ono što se, da kažem, najviše na neki način zameralo, to je uvek bila ta proverljivost i pouzdanost podataka. Odnos i način na koji su se ti problemi rešavali je se takođe menjao tokom godina. Ono što mi se čini da je dobro, to je da je prilično veliki broj zaista znalaca i poznavalaca određenih oblasti se takođe priključio Wikipediji, te tako imamo zaista izvrsne članke iz određenih oblasti, iz muzike, iz književnosti i tako dalje. Da, e sad možda evo da to bude pitanje za oboje. Na koji način se ta pitanja rešavaju danas i koliko se uopšte promenilo ovo o čemu ja sada pričam kada je reč o pouzdanosti?
Pa mislim da se svakako stvari promenile na bolje. Ranije, pre 10 godina, reference su bile tu uzgredno. Nisu bile tu kao ključni deo Wikipedije. Sećam se, to je tad se negde desila ta revolucija gde je bilo potrebno, gde se zaista na neki način ustalilo to da ušlo u srž ljudi koji uređuju na Wikipediji da moraju da koriste reference, da moraju da se pozivaju na neke izvore, zato što to daje tu snagu u Wikipediji. Mislim da to ima i zavisnosti od toga što je sama Wikipedija nastala na engleskom govornom području. I onda je negde taj i anglosaksonski zakonodavstvo anglosaksonsko je možda malo uticalo na to da se ide po presedanima, ne po nekim preskriptivnim zakonima. I onda smo došli do situacije da kad god se desi neki skandal u medijima, vezan za Wikipediju, tek onda se donose neka pravila. I prosto to je organski rast koji je prosto morao da se desi na neki način i bolje da se to reši ranije nego kasnije. I tako je bio onaj problem sa izvesnim senatorom ili kongresmenom u Americi, Sagenthalerom, 2007. valjda, koji je pokrenuo lavinu dešavanja u Wikimedijanom svetu i koji je imao neki epilog iza sebe. I svakakvi skandali te vrste će doprineti da se Wikipedia poboljša. Tako da čini mi se da je niz takvih dešavanja u proteklom periodu podstaklo Wikipediju da se osvrne, da izvrši neku refleksiju, da vidi, da kaže mi treba nešto da popravimo. I prosto sigurno da ni Wikipedia trenutno nije savršena i opet će se desiti neki skandal koji će još pooštriti kriterijume i dovešće nas do još kvalitetnije Wikipedia, ali trenutno situacija odgovara svi.
Svakako je Wikipedia mesto koje postaje jedan svetski centar referenci sa toliko miliona referenci koje jednostavno, što kaže Filip, rasla je te potreba polako, ali danas je ona prosto, da kažem, nužna. Vi ne možete da uređujete Wikipediju, ne možete da napišete članak ukoliko nemate izvor i ne možete da dokažete i da dokažete da ste u pravu, da je to što ste vi napisali istinito, i to se proverava i na dnevnoj bazi. Postoje patroleri i oni koji proveravaju nove izmene. Tako da ja volim da kažem da na ovo pitanje odgovorim uvek da je Wikipedia relevantna jednako kao i svaka druga enciklopedija, s obzirom na sve veći stepen kontrole koje postoji, ali da, svakako da može da se desi sve i svašta, pa čini mi se da je nedavno, recimo, u jednom članku na Wikipediji na engleskom jeziku o jednom našem vrlo istaknutom političaru napisano čak i da je on Superman i da je došao sa Kriptona i tako, ali se te promene jako, te netačne informacije jako brzo menjaju i jako brzo, naravno, ispravljaju, te bih evo pozvala i uvek sve one koje primete da nešto nije kako treba i da neki podatak nije tačan, prosto na svakom članku na Wikipediji postoji stranica za razgovor i vi možete da ukažete na neku nepravilnost, tako da možemo što pre da je ispravimo ili je ispravite sami.
Ja bih samo još dodao jednu krilaticu koja je nastala davnih godina na Wikipediji. Kao što kažu za komunizam da je u teoriji savršen, ali u praksi nemoguć, tako Wikipedia je u teoriji nemoguć, ali u praksi uspeo.
I evo sad na kraju možda samo kratko planovi za naredni period.
Svakako na globalnom nivou se usmeravamo, što Wikipedia, tako i drugi projekti, ali Wikipedia posebno na mobilnu telefoniju, na aplikaciju koja će biti laka za korišćenje, naravno, kao i sve mobilne aplikacije. Takođe, evo, možda ne bi bilo loše da pomenem, i postoje jedan operator mobilne telefonije koji na globalnom nivou, pa tako i u Srbiji, omogućava pristup Wikipediji potpuno besplatno, dakle, to se ne tarifira, tako da pretpostavljamo da će, i nadamo se da će u budućnosti i drugi operateri mobilne telefonije to uraditi, i to je negde ono što jeste najveći čar i zašto smo i uopšte sa tim operaterima tako rado i prihvatili tu saradnju, zato što su, dakle, svi naši projekti neprofitni, uvek će biti besplatni, Wikipedia će uvek biti besplatna, tako da svakako samo možemo i isključivo u tom pravcu i dalje da rastemo i širimo se.
Da. Ja bih dodao samo još i vizualni editor, odnosno vizualni uređivač, koji je na neki način olakšanje većini ljudi koji su malo manje, da kažem, računarski pismeni. On omogućava, kao u, recimo, Wordu ili sličnim alatima, da se uređivanje Wikipedije, odnosno članaka Wikipedije, vrši na vizualni način, a ne unošenjem raznih kodova i markapa. Tako da je to nešto što je možda će biti podstrek za korisnike koji su se ustručavali da uređuju Wikipediju zbog nekih tehničkih poteškoća.
A i svakako, kako širimo mrežu onih koji se zaraze Wikipedijom, da tako kažem, mrežu naše zajednice. Nadamo se da ćemo imati sve više kapaciteta da što više i nekih javnih obuka u uređivanju Wikipedije pravimo. A naravno, evo i ovako mogu da pozovem kogod želi da nauči ili da mu se pomognemo, uvek može da dođe do Wikimedije Srbije, da mu pomognemo da prosto uredi neki članak ili ako ima nekih nejasnoća. Tako da, eto, nadamo nadamo se da ćemo onako to sve širi i širi, da će što veći broj ljudi shvatiti koliko je jednostavno uređivati Wikipediju, a koliko je lep taj osjećaj da ste stvorili jedan upipljiv sadržaj i jedno znanje koje može da koristi svako na ovoj planeti.
9 sati i 19 minuta u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili su Filip Maljković i Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbija povodom jubileja Wikipedije. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala vam.
Hvala.
Meksički reditelj Alejandro Iñárritu, film Povratnik, premijera nas očekuje 21. Tim povodom danas sa nama Jelena Marković, odnosi s javnošću Megakon film. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došla Jelena.
Dobro jutro, dobar dan, bolje vas našla.
Evo, ja sam rekla, ovaj film zaista već izvesno vreme privlači veliku pažnju. Pričat ćemo danas i o tome i o komentarima na društvenim mrežama kada je reč o toliko pominjenom Oscaru koga će, nadaju se mnogi, najzadobiti Leonardo DiCaprio. Ali možda na početku da kažemo koliko zapravo ovaj film predstavlja jedan način produkcije, ali i način razmišljanja koji je na jednoj drugoj strani u odnosu na digitalni svet.
Pa da, ovaj film, mislim, svi ljudi koji su voleli, vole Birdmana, mislim da će ih oduševiti ovaj film, zato što je fotografija na ovom filmu pa kao nacionalna geografija. I ono što ja ponavljam svaki put da je baš šteta da se ovaj film gleda na malom ekranu, da mora da se gleda na velikom platnu da bi se doživeo taj film. Jer je ta fotografija koju je Iñárritu napravio, on je u suštini kad je snimao ovaj film je totalno snimao drugačije u odnosu na sve ostale filmove koji se snimaju. Zato što on na neki način daje omaž staroj kinematografiji i predstavlja prirodu onako kakva jeste. Ne ubacuje digitalno, nije to zeleno platno iza, nego oni su stvarno bili u Kanadi i u Argentini, tim zabačenim delovima, i stvarno su bili u vodi, i on stvarno je bio medved, i te neke stvari su naravno morali da obrade digitalno, ali prosto taj način na koji su oni snimali je totalno drugačije nego što se sad praktikuje u velikim blockbusterima. I opet ponavljam, Birdman je opet i taj deo bio iz jednog kadra. Ovdje sve imate utisak kao da je kamera deo njih. Vidite taj kako izlazi para iz usta, a nije 3D. Tako da, eto, to je ono što ja stalno pričam u ovom filmu, nacionalna geografija, priroda onaka kakva jeste, nije kao što je u parkovima. I Leonardo DiCaprio je radio u ovom filmu, ima sve ono što do sada nikad nije uradio. Tako da, i Tom Hardy isto. Mislim, ovaj film je nominovan za 12 Oscara.
Ja sam sigurna da će biti upravo iz ovih razloga koje si navela zanimljiv slušalcima emisije Digitalne ikone, upravo zbog ovih razloga koje si pomenula, koji se tiču odnosa prema digitalnom i prema tehnologijama, što je naravno sasvim zanimljivo. Možda da damo još neki detalj o filmu i da onda kažemo i neku reč o promociji i predstavljenju na društvenim mrežama.
Pa, mislim, to što sam napomenula da je Leonardo radio neke stvari koje nikad nije radio, to borba sa medvedom, onda taj neki skok koji ima, da ne bi prepričala ceo film, ali prosto ja preporučujem da ljudi dođu da pogledaju taj film i da ga vide na velikom platnu, i nadamo se da je stvarno ovo, ne samo što ćemo zapamtiti ovaj film po tom vizualnom prelepom doživlju, da će to biti napokon Leonardo dobio Oscar.
Na koji način se predstavlja, recimo, evo, film poput ovoga, koriste se određene tehnologije, postoji već izvesno vreme u praksi ono što se zove digitalni marketing i ima svoje karakteristike. S druge strane, imamo i takozvani gerila marketing. U promociji ovog filma koristili ste video zapise koje ste delili na društvenim mrežama, gifove i memo slike. A sad da. Ću tebe da zamolim da prevedeš deo ovoga što sam ja rekla.
Da, mi baš koristimo video i fotografiju, zato što na društvenim mrežama ako napišete samo neki post, to ne prolazi toliko zapaženo kao fotografija i video. I uglavnom se trudimo da to ne bude samo klasičan trailer, mi smo stavili trailer i to je to, nego su uglavnom to ili kao GIF, to je neka slika koja se pomera, to tako da objasnim, ili memo kao sa rečenicom iz filma, ili na primjer za Instagram, pošto Instagram je društvena mreža koja ne podržava GIF-ove, ali podržava, i postoje te razne aplikacije koje snimaju te neke videe koje se pomeraju, pa to traje 5, 6, 7 sekundi. I onda smo i to radili, samo pokušavamo da na totalno drugačiji način predstavimo filmove, da to bude jako zanimljivo ljudima i da ne bude dosadno. To je ključno što se tiče digitalnog marketinga. A mislim, pogotovo omladina je danas na društvenim mrežama. I mi pokušavamo, pored klasičnih reklama, najava, gostovanja, pokušavamo da napravimo to, da približimo film i bioskop mlađoj populaciji, da nije sve torrent i laptop, da je nešto drugačije u bioskopu.
Instagram si rekla, volim više nego Facebook. Sad ću da te zamolim da objasniš naši slušalci koji su mlađi, znači postoje već brojne ispitivanja i makar je tu jasno i jednostavno dobiti podatke o tome koliko i ko više koristi određenu društvenu mrežu, pa se samim time i rukovoditi prilikom planiranja kampanje.
Da, Instagram je totalno drugačija mreža od Facebooka i Twittera. Mislim, iako Instagram faktički pripada Facebooku, zato što prosto imate, tu imate fotografiju i možete da napišete nešto u opisu, ali ta fotografija mora da bude zanimljiva. Ne možemo da samo stavimo, kao slikali smo i stavili smo fotografiju. Nešto mora da bude zanimljivo i moramo da pridobijemo te ljude koji će da nas prate. Tako da mi stvarno stavljamo i fotografije iz bioskopa, ne smemo da stavljamo baš iz filmova, pošto zbog prava, ali možemo da pravimo eto, tako te neke gifove ili sa publikom ili sa, ako pravimo neki konkurs i bitno nam je da ljudi prosto vide tu fotografiju i da kažu ok, ja ću sad da pratim ovaj profil. I sa Instagram je, on vas ne krije. Facebook vas krije. Ako mnogo postujete na Facebooku, oni hoće da vas sakriju zato što očekuju da platite. A Instagram, ako vas ti ljudi prate, vi ćete njima uvek da izlazite na tom timeline-u. Doduše, Instagram je sad isto uveo taj kao to plaćanje. Mi još uvek to nismo isprobali. Ali nekako drugačiji, nekako prisnija mreža nego što je Facebook.
Dakle, čuli ste, poštovani slušaoci, film Povratnik 21. premijera, meksički reditelj Alejandro Iñárritu. Ovim povodom sa nama jutro su u emisiji Digitalne ikone bila Jelena Marković, odnosi s javnošću Megakon filma. Hvala ti, Jelena, što si došla.
Hvala vam.
A naš telefon znate, 3229-653. Javite se, pripremili smo karte na poklon za projekciju ovog filma u Dane vikenda. Un konferencija o arhitekturi, obnoviti gradove obnovom arhitekture, održana je krajem prošle godine u Beogradu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka. O programu i temama su za emisiju Digitalne ikone govorili i drugi učesnici, a danas slušamo Marinusa de Ruitera, istoričara umetnosti, kritičara i publicistu iz Holandije.
Yes, hello, I'm Marinus de Ruiter. I'm an art historian from Utrecht, the Netherlands. I work as a, mainly as a, as a, as a writer.
Moje ime je Marinus de Ruiter i istoričar sam umetnosti iz Utrehta, Holandije. Uglavnom radim kao pisac, ako tako mogu da kažem, jer zaista mnogo pišem. Bavim se kritikom umetnosti, promocijom umetnosti, pišem za časopise, novinar sam, neke časopise i uređujem. Takođe radim za muzeje i pomažem im oko deskripcije, katalogizacije i kategorizacije njihovih kolekcija. Trenutno uglavnom sarađujem sa samim umetnicima, upoznao sam nekoliko umetnika čiji rad pratim i volim, i od tada sam neka vrsta njihovog sparing partnera, ako smem tako da kažem, kao u boksu. Kroz diskusije nedavno smo uspjeli da realizujemo prilično ambiciozne projekte i da doživimo zajednički uspeh. Mislim da je to prava stvar. Na moje pitanje, kada kaže promocija, šta tačno pod tim podrazumeva, Marius je odgovorio, mislim da je umetnosti potrebna promocija, ako smem možda da kažem i reč, propaganda. Umetnost ima moć kada je dostupna javnosti kroz različite medije, kada ljudi mogu da je vide. Ja sam osoba koja voli medije, na primjer, volim novine i magazine, koji, nažalost, imaju sve manju publiku. Internet je, naravno, rešenje, ali sam ja radije za fokusiranu informaciju, a internet je veoma disperzivan, mnoštvo informacija se tamo nalazi. Ne mogu da kažem da je tu nužno negativna stvar. Iz ovih razloga koje sam naveo, umetnost je svakako potrebna promocija, specifična promocija. Kada umetnik realizuje projekat koji je plasiran u samo jednom mediju, šanse da bude preuzeti u drugim medijima su veće kada sarađujete sa ljudima. Mislim da je saradnja ključna reč i ja sam deo toga, posebno zato što je mnogo lakše, brže, jednostavnije i jeftinije sarađivati u vremenu informaciono-komunikacionih tehnologija i njihovog naglog razvoja. Naravno, sarađujem i pišem i o međunarodnim umetnicima, ne samo umetnicima iz Holandije, ali mislim da saradnja funkcioniše najbolje kada govorite istim jezikom. Nije čak reč o jeziku po sebi, već o istom načinu razmišljanja ili makar sličnom. Ovi umetnici, ja smo ista generacija, volimo iste stvari, tako da imamo mnogo toga zajedničkog. Veliki proboj je u umetničkom svetu napravljen, da tako kažem, sa umetničkim delom Horn of Plenty. I o tome sam govorio ovde u Beogradu, predstavljajući određeni broj umetnika iz Holandije. Sarađivao sam i na ovom projektu od početne faze. Pokušavali smo da nađemo bolje rešenje za tavanicu jedne ogromne zgrade, reči o pijaci u Rotterdamu, verujem da su vaši slušaoci i čuli, koja je natkrivena ogromnom kupolom u obliku potkovica. Iznad nje se nalaze stambene jedinice. Iznad njih je tavanica pijace, kupola visoka 30 metara. Bilo je pitanje šta uraditi sa tom kupolom. Arhitekt je imao rešenje, ali su umetnici rekli da mogu da urade nešto bolje i predložili mu saradnju. Međutim, on je smatrao da treba pozvati više umetnika i tako je raspisan konkurs. Arno Koenen i Iris Roskam su bili najbolji, a zapravo nisu uopšte bili favoriti. Pobedili su na konkursu jer njihov rad je bio jedini koji je mogao da se primeni i funkcioniše na tako velikoj površini. Oni su, ako mogu da upotrebim tu reč, umotali Rotterdamsku pijacu u džinovski digitalni mural. Mnogi međunarodni mediji su izveštavali o ovom projektu, mnogo toga, mnogo informacija, može da se pronađe i fotografije i na internetu. Mediji su pisali da je to najveće umetničko delo na svetu, bar najveće za koje mi znamo, i to je na neki način bila promocija umetnosti. Naravno, mislili smo, hajde da samo izbacimo tu informaciju da će biti veličine dva fudbalska stadiona. Nismo znali da li postoji veće delo od toga, pa smo odlučili da ga nazovemo najvećim umetničkim delom na svetu i vidimo šta će se desiti. Naravno, živimo u vremenu interneta. Onda je jedan američki međunarodni web sajt uradio istraživanje i otkrili da zapravo većina i veće postoji veća umetnička dela, kao što su, na primjer, pejzažna dela, landscape art, ali su ipak zaključili da je Horn of Plenty definitivno jedno od najvećih. To je bio dobar trenutak za umetnike Zarne Iris da kažu da mogu to da realizuju kompjutersko delo zapravo tog obima. Kada se pravi fotografija te veličine, kada se uveliča, obično bude izgranulirana i ne može da zadrži dobar kvalitet kada je toliki format u pitanju. Takođe, nije moguće proizvesti u Photoshopu, jer i Photoshop limitira na određenu veličinu. Čak i ako je urađeno u toj veličini, fotografija će biti sva u određenim blokovima, da se tako izrazim, i neće izgledati prirodno. Iz tog razloga umetnici su odlučili da naprave 3D modele koristeći animaciju, tako da kompjuter sam odredi koje će statične fotografije proizvoditi. Dakle, reč je o seriji animiranih fotografija koje su štampane na aluminijumskim panelima, što je također bila novina. Projekat su realizovali sa timom eksperata. Jedini problem je bio što nisu mogli da naprave fajl te veličine za tako kratko vreme, pa su kontaktirali Pixar, kompaniju koja stoji iza brojnih poznatih animiranih filmova. Jedan od članova tima je morao da putuje na Novi Zeland kako bi kreirao fajl i doneo ga nazad avionom. Bila je to velika akcija za tako kratko vreme i uspešno je završeno. Ljudima se zaista dopada i to je sjajno. U početku su bili skeptični jer je pijaca već postojala pored te zgrade, pa su smatrali da im nije potrebni. Predlagali su da se umjesto toga naprave socijalne stambene jedinice. Danas se, eto, na kraju svima ipak dopada. Spomenuli ste kompjutersku umetnost. Upitala sam Mariusa za mišljenje o, da kažem, razlikama između kompjuterske umetnosti danas i pre 10 godina, kada su web art i internet umetnički projekti bili popularni, ali u svom začetku, vremenom su se razvijali. Marius je odgovorio, mislim da je tehnologija postala veoma korisna, a na umetniku je samo da ima ideju. Samo, naravno, nije to jednostavno, ali ideja je ostala ključna, bez obzira na to koje informacijono-komunikacijne tehnologije koristite. Ne mislim da je scena sama po sebi relevantna. Postoje mnogi neprepoznati pioniri kompjuterske umetnosti i tehnologije. Ima i neke nepravde u svemu tome. Ljudi, čovjek koji je recimo osmislio alfabet kompjuterskog jezika, uradio je veliki posao, a mnogi ga se ne sećaju, da ne kažem niko. Za mene je to pomalo i tragično, ali istovremeno i zanimljivo. U suštini, tehnologija se razvija. Dobra veza, stvar u vezi sa Arnom Iris, koju sam već pomenuo, je to što su oni u kompjuterskoj umetnosti od samih početaka, odnosno već su praktikovali kompjutersku umetnost u vreme kada je otvoren prvi fakultet kompjuterske umetnosti u Holandiji. Ali Arno je i tada bio nezadovoljan time da kreira radove unutar kompjutera, kako kaže. Smatrao je suviše nepostojanom i prolaznom umetnošću, pa je zato želeo da je kombinuje sa tradicionalnim tehnikama. Dobra stvar kod, recimo, mozaika je to što je također sačinjeno od manjih blokova, kao što je kompjuterska grafika. Ti blokovi ili pločice mozaika mogu se možda uporediti sa pikselima. Ja ih makar tako vidim. Arno je napravio ovu vezu i inkorporirao u svoja dela stare kompjuterske likove, kao što su Mario, Zelda i drugi likovi iz Nintendo sveta, kreirajući mozaike velikih formata u javnom prostoru. Bio sam oduševljen kada sam to prvi put video i intervjuisao sam ga kao novinar. Nakon toga Arno me je pozvao i rekao da mu se mnogo dopao članak i predložio da radimo zajedno. Bio mu je potreban neko ko će pisati o svemu ovome, ko razume. Jer on je, kako kaže, dobar u dizajniranju, ali ne i u pisanju. I tako smo počeli da sarađujemo. Za kraj, upitala sam kako vidi poziciju istoričara umetnosti u informacionom društvu i digitalnom svetu. Odgovorio je, čitavo moje obrazovanje, pa nije beskorisno naravno, zasnovano je na zapadnoj umetnosti i hijerarhiji. Učio sam da postoji nešto kao linearni razvoj umetnosti, ali kada pogledam danas, posebno kada posetim neke gradove kao što je Beograd, vidim da zapravo postoji mnogo različitih istorija umetnosti. Sve zavisi od toga ko ih piše. Metodološki to je samo istraživanje, istraživanje i čitanje, čitanje, čitanje. Interesantno je vidjeti sve te vrste različitih istorija umetnosti. Na kraju krajeva mislim da danas istorija umetnosti postaje mnogo bogatija jer se otvara globalnim uticajima. Internet dovodi sve u vezu, spaja sve. Jako je važno da je nešto dokumentovano kako bi ljudi mogli da prepoznaju ne samo šta nije bilo u redu, već i vrednosti nekog doba. Eto, o tome se radi. Ne treba se nekih stvari možda plašiti ili sramiti. Sve to istorija. Možemo da interpretiramo. Možemo i zajedno da interpretiramo, da se povezujemo. Verovatno je za mnogi ljude teško da budu otvoreni za ovo moje viđenje. A jedan od razloga je možda što se takva dela, određena dela iz prošlosti smatraju niskim ili kičem. Postoji hijerarhija, ja ne znam odakle ona dolazi. Iz nekog razloga keramika ili staklo, na primjer, nekada se ne shvataju ozbiljno u smislu umetničke prakse. Možda u kompjuterskoj umetnosti imate istu situaciju. Kompjuterska grafika je možda zastarela, ali ona pripada nekom vremenu, diskursu. Mnogi ljudi imaju sećanja na ranu kompjutersku grafiku, pamte dobro kompjutersku umetnost i kompjuterske igrice. Ta sećanja takođe imaju svoju vrednost i o njima treba govoriti.
And you can have a lot of people have memories of computer early computer graphics and early computers and game computers, and that's those memories are valuable too.
Sati 45 minuta, naša tema u emisiji Digitalne ikone, ponovo film. Film iz tehnološkog ugla, naravno. British Council, kao što znate, organizuje Film and Chips festival, drugi festival britanskog filma u bioskopima Doma omladine Beograda i Arena Cineplex u Novom Sadu od 21. do 24. januara. Tim povodom ovog jutra sa nama u emisiji Digitalne ikone Milan Lučić, menadžer za oblast umetnosti. Milane, dobro jutro, dobar dan, i videli smo da će festivalska publika i čuli moći da pogleda 11 premijernih filmova najnovije britanske produkcije, ali ja vas naravno molim na početku za dobrodošlicu da nam skrenete pažnju na one teme koje bi, će biti zanimljive za slušaoce emisije Digitalne ikone. Ove godine je praktično jedna od tema su zapravo nove tehnologije.
Tako. Mislim, nove tehnologije su principijalno tema koja se prožima kroz sve ono što radimo u British Councilu, i kolege se bave recimo nove tehnologije u obrazovanju. Mi smo se bavili novim tehnologijama u privlačenju nove publike u muzeje, a naravno nismo mogli da se ne osvrnemo na film i na stanje, da kažem, u filmskoj umetnosti uopšte. Na ovom festivalu smo hteli, prošle godine smo napravili, ako se sećate, festival koji se odigrava paralelno 10 gradova Srbije, što je bio jedan, da kažem, inovativni pristup problemu distribucije filmova koje prati ne samo Srbiju, već dobar deo zemalja koji nemaju sredstva da digitalizuju svoje bioskope i tako dalje. I to nam, u tom trenutku nam je bilo jasno zaista da je vreme da na narednom, to na ovom izdanju festivala, postavimo to pitanje kuda ide filmska umetnost, koje su granice, bilo da je u pitanju naracija, znači da je u pitanju slika, da kažem, narativno tkivo nekog filma, bilo da je u pitanju distribucija, gledanje filmova, bioskopi, znači sve tamo gde tehnologija menja stvarnost, menja navike gledalaca, čini mi se da i mora da neke navike u filmskoj industriji moraju da se promene i da prosto postavimo sami sebi pitanje gde smo trenutno i gde treba da idemo.
Možda da skrenemo našim slušalcima pažnju na film Slušaj me, Marlon.
Da, mislim, na samom festivalu koji će imati 11, kako ste rekli, 11 filmova, bit će nekoliko filmova koji imaju zaista, da kažem, izuzetno zapažene autore koji se koriste digitalnu tehnologiju. Naravno, najatraktivniji u celoj toj priči je film o Marlon Brandu. Zapravo, film je kreiran po njegovim audio zapisima koje on ostavio kao svoju zaostavštinu, i na jedan vrlo inovativan način, koristeći različite tehnologije. Reditelj Stevan Riley je uspeo da ispriča jednu fantastičnu priču koja je meni onako zaista bila fascinantna i koju vaše slušalce pozivam da apsolutno ode u bioskop i pogledaju taj film. Je zaista to jedan spomenik jednom vremenu, jednom načinu razmišljenja koji je na jedan vrlo verodostojan način, realan način prikazuje to vreme i tu fantastičnu osobu kakav je bio Marlon Brando.
Kroz filmove, ali i bogat prateći program, pre svega za filmske profesionalce, pažnja će biti posvećena, kako piše u pozivu, budućnosti, ali ja bih rekla naravno i sadašnjosti, filmske umetnosti i korišćenje novih tehnologija, animacije u produkciji, pa sve do novih oblika i platformi, kako ste rekli, za distribuciju filmova. Ono što bi možda trebalo da naglasimo je Mike McGee i dolazak njegov u Beograd.
Da, imamo sreću da ove godine ćemo uspeti da našoj, da kažem, profesionalnoj javnosti, ali ne samo našoj, već mi ćemo imati goste iz 15 zemalja, iz širokog okruženja, i iz Izraela, iz Ukrajine, iz Kazahstana, iz Azerbejdžana. Upravo iz tog razloga da ćemo između ostalih imati za gosta Mike McGee, koji je iz Framestore studija, koji je jedan od vodećih studija kada je u pitanju kompjuterska grafika, vizualni efekti, nove tehnologije generalno u filmu, i to je zaista prava poslastica. Inače, Framestore studio je dobio Oscara za Gravity, ali znamo i Paddington i jako veliko, zaista je teško nabrojati sve filmove koji su oni radili, prosto su jedan od vodećih studija za ovu oblast, i u tom smislu imat ćemo sreće da čujemo njegovo razmišljanje na temu, znači koje su granice, koji su to izazovi sa kojim se njegov studio susreće, i ono što će biti još zanimljivije od svega, zapravo oni će napraviti neku vrstu mini konkursa i oni će tražiti saradnike iz Srbije za saradnju u tom studiju, i to zaista ćemo uskoro i objaviti, evo možda i neku ekskluzivnu vez da dam ovde, znači da će to biti zaista jedan širok poziv, znači ne samo onim koji se bave animacijom i kompjuterskom grafikom, već i dizajnerima i fizičarima, i zaista jednom ovako širokom spektru ljudi koji će moći da se prijave na taj konkurs, da razgovaraju sa predsednicima Framestore studija i eventualno da privuku pažnju i dobiju nekakav posao.
Ono što je takođe zanimljivo, to je da će Mike McGee pričati o digitalnim komunikacijama. Koliko sam razumela, postojeće i tweet wall, dakle moći će da se postavljaju pitanja preko ove furiozne mreže, moći će da se komunicira, i oni koji ne budu mogli da uđu u Dom omladine, u smislu, nije to, da kažem, to će biti pre svega za filmske stvari, dakle u tom smislu ne toliko otvoreni. Evo, naši slušalci će imati prilike potom da čuju razgovor sa Mike McGee-em, to možemo da najavimo. Možda na kraju da kažemo, Milane, i da će posetioci festivala moći da se sretnu sa stručnjakom za oblast virtualne realnosti, Simonom Wilkinsonom.
Jeste, Simon će biti tu, on će demonstrirati softver i svoj jedan proizvod koji se Cube. To je bilo ta demonstracija virtualne stvarnosti i se ovde nekoliko puta je održana na različitim festivalima nauke. Ovog puta to će biti u Jugoslovenskoj kinoteci i prosto osobe koje budu želele da se prijave, i da, mada mislim da je već prilično popunjen taj program, mislim da preko sajta British Council-a i Srpske filmske asocijacije mogu da se prijave, i da eventualno ako ima još neko mesto preostalo da poglede tu. Ali osim njega, tu ćemo imati stručnjake koji se bave najrazličitijim aspektima filma. Naprimjer, tu će biti i Oliver Ferguson, koji je autor softvera UsherU, koji je jedan od najkorišćenijih softvera u Velikoj Britaniji, gde bioskopi, pogotovo art house bioskopi, koriste taj softver kako bi održavali stalni kontakt sa svojom publikom i prosto nekako lakše dolazili do onih koji žele da dođu u bioskop.
I samo na kraju još kratko da dodamo, bit će prisutni i autori koji izgleda očekuju Oscara za film Marsovac.
Da, to će biti naše kolege iz studija FX3X iz Skoplja, Kristijan i Milivoj, i oni će takođe napraviti jednu prezentaciju njihovih aktualnih projekata. Reč je o verovatno jednom od najupošljenijih studija na ovim podnebljima. Tako da, eto, to će biti zaista praznik za onog za koga zanimaju vizualni efekti, za koga zanima tehnika s jedne strane i umetnost s druge strane. Nema boljeg mesta nego ovogodišnje izdanje Film and Chips festivala.
i naravno mnogo detalja i program i satnica koju eto mi sada nismo pominjali da ne bismo trošili naše dragoceno vreme, također može da se vidi sve na sajtu British Councila. 9:54. Meni je ostalo se zahvalim našem današnjem gostu Milanu Lučiću, menadžeru za oblast umetnosti British Councila. Hvala lepo što ste došli bili sa nama. A emisiju Digitalni ikon ovog jutra su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.